One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du hører på Klokkelandslaget, og i dag skal vi snakke om at Leonardo DiCaprio har blitt investor, og at Audemars Piguet trekker seg ut av Overwatch. Ja, når dere hører på dette, så må vi kanskje spole tilbake til forrige episode og starte med å si at i motsetning til det vi sa da, så ikke det ukens episode med gjest, fordi grunnet sykdom så måtte vi utsette det litt grann. Men som dere ser, så jo vi tilbake i god form, så det kommer om ikke så alt for lenge. Den tid, holdt jeg på å si. Det sånn man sier det? Nei, jeg tror ikke det. Men så kan dere i hvert fall nyte denne standardepisoden av Klokkelandslaget med både meg og Jon Henrik Haraldsen.
Yes. Har du skjedd noe siden sist?
Det har du. Det jo. Så, det en fantastisk måte å starte podden på det.
Det det. Det kom jo opp en ganske morsom nyhet. Ja, det var vel omtrent når vi publiserte den forrige podden, tror jeg. Vi rakk en sånn akkurat ikke å få det med.
Ikke at det gjør noe, men...
Leonardo DiCaprio, det en person du fan av, Nikolai?
Jeg har sett filmer hvor han en karakter. Utover det så har jeg ikke tenkt så mye på vedkommende.
Han ikke en sånn person som gjør at du får lyst til å kjøpe klokken han har på håndladet.
Jeg assosierer han ikke med klokker.
Han har jo vært ambassadør tidligere i hvert fall for Tag Heuer. Jeg vet ikke om du husker det.
Jeg husker bare at han har sånn der at det har vært mange i Norge som har likt disse Tag Heuer klokkene som han hadde på seg i Wolf of Wall Street, var det kanskje? En sånn gulltag.
Stemmer.
Ja, som plutselig ble verdt tre ganger så mye fordi han hadde på seg den filmen, og så alle skulle være Leonardo.
Ja, men jeg synes egentlig de klokkene de jo litt morsomme da, men kanskje ikke de prisene det etter hvert i hvert fall ble annonsert for.
Ja.
Men kule klokker, og Heuer har jo mye kult i katalogen, kanskje mer interessante ting der enn i de som har kommet de seneste årene, med unntak av noe av det som har kommet nå i det siste, som ganske rått. Men ja, han jo ikke ambassadør for Tag Heuer lenger, men han dukker jo da opp brått som investor, eller investor.
Investor!
Det får jo bli opp til hver enkelt å vurdere. Det et klokkemerke som heter ID Genève, som jeg må innrømme, jeg har ikke hørt om i det hele tatt før denne pressemeldingen dukket opp i innboksen. Jeg vet ikke, kjenner du til det?
Nope.
Nei. Og de har da hentet inn 2 millioner sveitserfrank.
Det mye.
Vokse og holde på videre. Og der det jo altså da, Leonardo dukker opp som på aksjonærlisten, og ja. Også med en sånn klokke på håndleddet selvfølgelig.
Ja.
Det...
Fantastisk!
Ja.
Og så kledelig!
Ja, ikke sant? Mm. Man ser jo ikke så veldig mye av klokkene på dette presseskrivet her, da, men vi kan jo kikke litt på hvertfall de som ser... ja, det pent, Nikolai?
Svaret nei. Hvertfall i mine øyne.
Jeg må innrømme, jeg har ikke satt meg sånn supergodt inn i det, men det virker som om hele opplegget her at de har de kjører på sånn der story da, eller narrativ, at de veldig miljøvennlige og lager klokker av resirkulerte materialer. Kasse laget av 100% resirkulert rustfritt stål. rustfri stål jo ofte å ha resirkulære ting. Da.
Ja.
Remmer laget av 100% green waste fra London Parks. Og komposterbar, ja, si det. Komposterbar mushroom packaging.
Åh, akkurat det ønsket meg.
så, men ja, local production, ja. Men altså, det morsomme, synes jeg, da, det jo at veldig mange av disse, eller de punktene de tar opp, det ja, refurbished automatic movements også. Så, ja. Ja, det har jeg faktisk ikke vært borti før.
Nei, det er ny.
I nye klokker, sånn.
Det som, men, vi har hørt om new old stock som har puttet klokker før, men ikke refurbished.
Nei, ikke sant? Litt spesielt.
Okay.
Og at de sier at det er modulær kasse, og så videre, for at man skal kunne bytte ut og reparere enklere. Ja, noen av disse tingene har vi i hvert fall vært borti før, og men kanskje ikke i alltid samlet i ett produkt, men dette med mer miljøvennlig innpakning og remmer av altså diverse ting som ikke er lær og resirkulert stål da, som jo er ganske mye brukt for å si det sånn og lokalproduksjon også er jo også noe som er noe av innsalgspoengene for ofte på litt dyrere sveitsiske klokker
ja.
Og det er jo litt som litt dyrere klokker dette her også, mellomskiktet-ish, med startpriser på rundt 4.000 frank.
Ja.
Så, nei, jeg vet ikke, jeg synes dette her virker som sånn typisk, jeg håper å si bondefangeri, men altså det er, jeg synes det er et morsomt fenomen, at man ofte ser ganske store kjendiser med ganske kjipe klokker. og da tenker jeg sånn at det kommer man har i hvert fall ikke hva skal jeg si, rekruttert i ved at disse kjendisene har en supersterk klokkeinteresse, tror jeg, da tror jeg det mer at man har klart å ja, man kjenner noen som kjenner noen som kjenner og så har man klart å fikse sammen en eller annen deal på fylla eller et eller annet sånt, og det er sånn det fremstår for meg da.
Men han her, sier DiCaprio, han har vel en sånn viss grønn profil ved seg, har han ikke det, med sånn filantropiarbeid og ja, grønn profil i likhet med søppelet som brukes til å lage remmene, eller hva det var. Men så kanskje det passer han litt grann, det kanskje derfor han på investorsiden?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det kan være like mye at de har møttes på en eller annen jåt i et eller annet sted i sommer, også, som at det kan være noe som noe annet. Men også, ja, det passer sikkert litt sånn. Men ja, jeg synes det et kjempemerkelig samarbeid egentlig, fordi han jo såpass kjent person, han kunne sikkert fått til noe mer ja, noe som hadde passet litt mer hans image, og så tenkte man hva egentlig det, men han jo i hvert fall en veldig god skuespiller, så jeg synes det rart om ikke han hadde klart å dra i land noe mer attraktivt enn dette.
Ja.
Men det samme jo liksom når man ser på hvem det, ja, så dette med kjendiser og rare ambassadører. Ronaldo har vel vært for, det for Jacob & Co?
Ja, i noen og, smakløse klokker.
Og det jo en del sånne, ja, litt sånne rare samarbeid igjen, som jeg tror da ikke kommer så veldig mye av det at disse folk har så veldig peiling på klokker, men at det andre ting som og jeg tror ikke alltid at det altså pengene heller da, jeg tror ikke alltid det at de får så sinnssykt mye betalt for dette her heller, men for det ser man jo litt da, hva disse merkene kan bruke. Det jo ingen av de som Rolex, som kan bare kaste masse penger etter hvis man vil da. Så, nei. Interessant.
Men det var 200 millioner vi snakket om?
Nei, 20 millioner, var det ikke det?
20 millioner?
2 millioner sveitsfrank.
2 millioner sveitsfrank, ja.
Ja. Nei, ikke 20, nei.
Men jeg synes det bare...
Så det er jo en forholdsvis liten sum også, da. Så, ja.
Så han er en del av den summen, eller?
Han er en del av det.
Ja, men da det jo småpenger for han, da.
Ja, det småpenger, ja. Og det bare, som jeg sier, jeg tror dette her sånn typisk sånn, en blitt enig på en jott på fylla, eller noe sånt.
Han vet vel knapt selv, jeg vil ikke si.
Han har jo på seg klokken, da, så han må jo vite litt om det.
Ja, det setter jeg ingen litt til.
the new Tag Heuer, sir. Bare,
ok. Nice. Neida, så det var Leonardo DiCaprios seneste investering.
Ja,
kanske han får lite någon ut av det, kanske inte. Jag tänkte visst de hade hämtat in 200 miljoner så måste det vara då hade det varit större än de flesta andra
kockmakare. Leonardo har skutt in 200 miljoner själv. Det hade varit lite annorlunda.
Det har varit fantastiskt. Men också måste vi se.
Ja.
Jag avbröt.
Nej, bara kör på.
Nej, ta det du.
Ja, jag bara syns det är fint hur de melker detta här då och hur de kör ut dessa pressmeddelanden och med bilderna och sånt, men självklart så måste man göra det, men det är ja. Lite krydder i vardagen.
Ja. Och för att svara på varför alla kändisar har så räva klockesponsorator är det för att Jon Henrik inte är deras stylist.
Mm.
Ja.
Tack för det.
Varsågod. Det är bara att ta kontakt med Jon Henrik på jh@tidson.no för eventuella såna stylistuppdrag.
Konsulent for hire.
Nice. Apropå nice. Isotope Hydrium California.
Ja, jag såg den på Instagram för någon dag sedan. Och tänkte, detta må vara något för Nikolaj.
Tänkte du det?
Ja, jag tänkte egentligen
det. Ja, för det är den klockan du har annonserat som jag inte är intresserad i whatsoever.
För du har ju pratat lite om Isotope, att du syns det är en kul, och så har vi inte fått möjligheten, eller har du sett det?
Ja.
Ja, vi har väl sett den, men vi har inte sett någon av de skickligt kul har vi det också.
Ja, alltså en version av den här, inte med
ja,
den.
Ja, men inte... Men,
för vi har ju liksom... följt på byggekvaliteten.
Det har vi,
ja, på...
Den er nice.
Ja, det var nice. Jeg likte, jeg ble veldig positivt overrasket, og angrer litt på at jeg ikke kjøpte det uret som du snakket
om. Og så det ikke så mange, hva skal jeg si, men det jo ganske rimelige klokker da.
Ja, det det. Under 10 000, ikke sant? Eller i hvert fall, ja, under 1000 pund.
Yes. Så nei, jeg synes det kult med California-skive, og...
Jeg synes ikke det, altså.
Nej, nå sa jeg ikke akkurat på denne klokken her da, men generelt. Ja. Generelt, synes du ikke California fint?
Nej.
Ok.
Ja, da, California sikkert fint nok det, men California urskive? Nope. Det,
ja.
Ja. Jeg skjønner at du liker det, men det litt sånn...
Det var kanskje, det kanskje en av de isotope-klokkene jeg synes var litt fine da, at det var, okay.
Jeg synes
at, at det var det som jeg...
At den gjør ingenting for meg.
Egentlig tenkte i stedet for at det var noe for deg.
Men kanskje egentlig bare ta en for laget og bestille en?
Ja,
sånn at de
men
får,
ikke den her da. Ta en annen.
Ja, hadde du ikke tenkt å gi meg selv smerte?
Jeg også veldig nysgjerrig på disse nye Studio Underdog-klokkene som ble lansert for noen...
Ja, hvilke var det igjen?
Noen dager siden. Disse med disse enkle... Ja. For de har jo laget mye kronografer tidligere, og nå har de lansert en sånn enkel trehånds... modell med litt forskjellige skiver, blant annet en fullumskive var det vel, og den som jeg synes den fineste, som en sånn gradert skive, som jeg liker jo graderte skiver, jeg har på meg en i dag.
Ja,
min Doris Colson med rød til oransje-ish gradert skive. Det eneste problemet vel at de var litt små, synes jeg. Var det 37, et eller annet?
Ja.
Som jeg synes blir litt penger til. Men... håper det blir en suksess og håper at de kjører den opp i kanskje i hvert fall 39 mm 40 ja
ja skal vi ta en oppdatering på OnlyWatch for jeg vet at både du og jeg har lest litt om dette og det har vært utviklinger på saken
det har det og bare uten en quick recap så dette her en sånn veldedighetsauksjon som pleier å være verdt andre år, jeg tror det har vært siden, var det 2005 eller noe sånt nå, hvor første utgave var. Det en kar som står bak det som, ja, han har vel også vært en av arrangørene vårt, dette Yacht-showet i Monaco, og den jo, denne aksjonen jo beskyttet av fyrsten av Monaco, holdt jeg på å si, eller ja, hele, det er veldig sånn forfiffen dette her da.
Ja.
Hvor mange klokkemerker, og egentlig stadig flere da, over årene nå, har bidratt med en unik klokke. Det ligger jo kanskje litt i navnet OnlyWatch, at det en klokke det bare skal finnes en av, som de, en piece unique som de lager, og donerer til denne aksjonen, og så kjører man aksjon, og så det til inntekt for Duchenne muskeldystrofi. Det vel forskning på det, eller i hvert fall det de sier da.
Mm.
Og det jo nettopp det som vad de säger och vad som blir gjort som jo en del har börjat att ställa lite spörsmål ved, för de syns det är väldigt lite öppenhet runt hur dessa medlen blir brukt och hur det har blivit brukt tidigare. Og det jo satt opp forskjellige selskaper og sånn og så videre da, som disse pengene har gått I, og det veldig lite gjennomsiktighet, og dette jo da noen på Instagram, et par profiler der som har begynt å stille spørsmål ved og piske opp stemningen litt da, og prøve å få noen svar. Seneste utviklingen nå var jo det at denne auksjonsobjekt nummer 6 I katalogen der, som av tingene som skulle under hammeren, det var en klokke fra Audemars Piguet, og den var brått borte. Rob Report har skrevet litt om det, og tok også kontakt med AP, og fikk jo da bekreftet det at AP faktisk har trukket seg fra auksjonen.
Men ikke hvorfor?
Ikke noe om hvorfor, og ingen flere kommentarer rundt det på nåværende tidspunkt, sier de.
Man kan jo bare gjette.
Ja, ikke sant? Debutun har jo også vært litt på. Det nevnte vi også I forrige episode, var det vel?
Men klokka deres står vel fortsatt på listen, tror jeg?
Det mulig. Men så det spørsmålet om disse, hvor mange av disse klokkene som på en måte har blitt, en ting at de ligger på siden, da, men en annen ting jo hvor, om de har blitt levert, eller, eller hvordan dette
For auksjonen jo I november, I slutten av november, eller?
Yes, ja. Det var noe sånt. Samtidig, på den andre siden, så har man jo selveste François-Paul Jorn, altså grunnleggeren av F.B. Jorn, la jo ut en uttalelse på sin Instagram-konto, hvor han støtter initiativet On The Watch, og støtter også arrangøren, Luc Petavino, og sier at han kjenner han veldig godt, og gir han bare gode skussmål. Så det jo litt interessant. Ja, jeg synes det litt interessant. Jeg synes jo det som litt sånn påfallende, det jo det at dette, det han skriver, det jo, virker jo mer sånn følelsesbasert, da, at man gir en støtte til en venn, enn at man faktisk har noe, hva skal jeg si, håndfast bevis på at ting gjort skikkelig. Det har jo ikke vært noen andre kommentarer eller noe foreløpig. For On The Watch har jeg også kommentert når Robbie Ford skrev denne saken, og de presenterer jo ikke noe tall eller noe data, de bare sier jo liksom mer ting I orden og pengene der og der eller pengene på konto og liksom sånn, men de utdyper ikke noe mer rundt det, så nei, hvem vet, jeg synes det veldig vanskelig å si, jeg vet ikke om det noe verre eller bedre enn veldig mange av disse type veldedige organisasjonene som opererer, disse mindre organisasjonene Men det blir spennende å følge med videre, og jeg tenker det litt sånn som Baselworld dette her, ja. Hvis noen av de større, tyngre aktørene trekker seg, så tror jeg man brått kommer til å se at det ikke blir så mye mer Only Watch i fremtiden, for å si det sånn. Men nei, det sikkert travle tider for arrangøren nå, frem mot auksjonen skal... Gavstabelen, så vi får se hva som kommer frem og om det blir lagt ut noe offisiell statement eller noe fra de, og du forklarer litt mer om hva pengene brukt til. Og...
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mm. endelig så har jo vi alle fått enda en sånn klokkeindeks å følge med på for investeringene våre.
Ja.
Fordi Krono har lansert Kronopuls. Jeg fikk faktisk sendt denne fra en kollega som ikke visste var interessert I klokker for, på fredag.
Nei.
Som sa at dette var meget interessant.
Kanskje interessert I penger? Det vel ingen på Finansavisen der som interessert I penger?
Ingen som interessert I penger der. I hvert fall ikke marked og sånt.
Nei.
Ja, så, men det, folk liker jo tall, ikke sant? Så det her det jo enda en kilde til tall. Men mm-hmm. det interessante jo at det faktisk gjennomførte transaksjoner, ikke bare sånn asking price basert, ikke sant? Så her vet man hva faktisk klokkene blir solgt for det vet jo kroner 24, fordi det en markedsplass, ikke sant?
Mm.
Ja.
Ja. Det har jo vært en del andre sånne forsøk på å lage noen indekser, og med spesielt kanskje mot Rolex og sånt, så har det vært en del.
Mm-hmm.
Jeg så denne siden WristCheck har jo også lansert en noe nylig.
Ja.
Men jeg tipper jo egentlig det at kanskje kroner det de som har best mulighet for å samle inn data som har litt integritet da, I forhold til det og fremgangsmåten de har brukt her virker jo på en måte grei nok ifølge Kronos 24 så har de tatt og samlet da 14 av de mest profitable, kaller de det merkene, klokkemerkene
investerbare
på annonsmarkedet over de siste 3 årene de har plukket ut de 10 mest solgte, eller viktigste klokkene som de bruker I beregningen her. Tilsammen da, så har de jo, det betyr jo at de tilsammen følger 140 klokker. Og nei, jeg synes det virker jo spennende dette her da, og så får vi se hvordan det vil fungere I praksis, og om man føler at det reflekterer litt av den virkeligheten man ser, og så blir det også interessant å se I forhold til de andre indeksene, og se om det om det på en måte stemmer litt, at man kan se, så sikkert sannheten et sted mellom alle disse.
Ja. Jeg ser jo I de store trekkene, så ser jo grafene like ut det man kan se på den Bloomberg's, for eksempel, sånn subdial-index og så videre. Så dette ja. Må jo være et ypperlig verktøy for de som vil se hvor mye de har tapt på sin Rolex hvis de kjøpte i april 2022 og eventuelt skulle selge nå. Eller hvor mye de har tjent hvis de kjøpte Rolex I januar 2021 og skal selge nå for det. Det har man faktisk, da kan man faktisk selge med pluss likevel.
Mm.
Skal vi se. Indeksen da, den sto I 1200 I januar 2021, og nå står den I 1450, og toppen var april I fjor,
ja.
Så, og da var den på 1800.
Det jo det, de fleste nok enige også.
Jeps. Ja, så hva er den mest profitable klokken på listen da?
Nei, det har jeg faktisk ikke sett. Har du listen opp der da?
Change high to low. Oi! Omega så Constellation. Det. Ja. En sånn standard.
Det den gamle, eller den nye?
Nei, gammel, type 60-tall.
Ja.
Og det var jo det vi snakket om faktisk her om dagen, når jeg hadde det innslaget fra, med hvor jeg hadde hørt på han der Eric Winds podcast, hvor de snakket om hva som gikk og var hett for øyeblikket. Så snakket de om sånne time-only gamle vintage Omega. Ja. Den har da gått opp 84% i perioden som inne på nå, som 3 år.
Ja.
Og så Nautilus da, som den egentlige vinneren, for det vet vi jo. 73%. Så det da over 3 år. Det greit.
Ja, men det hyggelig det å se at Omega og Constellation da.
Ja, endelig kan jeg avhende alle mine Constellations som jeg har gravd ned I hagen ute. Ja da.
Nei, det nok en del av de rundt omkring.
Det jo det, faktisk. Ja. Men jeg kan, altså...
Klokker.
Det jo for så vidt det, og de har vel da vært underpris. Å fy, søren, de går for... Altså, de I hvert fall lagt ut for mye.
Ja, hva det du ser der da?
Men ja, det kan jo ikke dere se. Men altså, her ser jeg for eksempel en helgul 34 mm fra... Ja, stikker fingeren opp I været og sier 60-tallet.
Mm.
Sånn pipehand-utgave, ikke sant? Til 40 000 kroner.
Åja. Oh, Ja, men det ikke så ille. Det jo...
Nei, men det ikke ordentlig guld, da. Altså... Det er plated.
Jeg er jo faktisk litt på den. Jeg enig I det at en del vinters kan være egentlig litt underpriset, da.
Ja, men det
ja. Selv og sånne ting som dette her, som modeller som ganske gjenkjennbare og, og som folk vet om, og ja.
Det men disse har det vært veldig mange av, ikke sant?
Det har vært mange av
dem. De har ikke vært sjeldne. Man kan ikke si det.
Nei. Men likevel.
Ja,
flott klokke. Hva får man tilsvarende da? Jeg ser det ligger ute noen I stål her, sånn, og så må man jo se på stand og så videre, da, men laveste fra rundt 10 000 kroner eller noe. Altså, hva får man av klokke? Hva får man av mekanisk klokke hvis man tar ut 10 000 I minibanken og går inn I en butikk I dag? Det jo bare, ja, lite I forhold til... til sånn, hvis man bare vurderer det sånn litt objektivt da, en ja. Sånn Omega med et fantastisk urverk og et veldig ja, skal vi si ikonisk design og ja
det resten av klokkene
ja?
Nei
hadde ikke noe du skulle si du avbryter ikke, det går bra
nei, det jeg skylder på lag på linjen lag
på linjen
Så kommer noen å arrestere meg på Facebook etterpå.
Ja.
Nei, men da skal vi si oss ferdig med kronopuls.
Det kan vi gjøre, ja.
For nå vet jeg...
Ja, jeg vet om en...
Nå avbryter du meg?
Ja, men jeg kan avbryte deg litt.
Gjør det.
Fordi jeg vet jo om en annen klokke, kanskje, som jeg også så på Instagram nå for ikke så lenge siden, som jeg også tenkte... Dette noe, og der var jeg litt I tvil, dette noe Nikolai synes er kult, eller synes du det blir litt, hva skal man kalle det, at det blir litt corny?
Jeg synes det litt corny, fordi nå snakker vi om Bernerón Mirage, ikke sant?
Stemmer. Ja.
Jeg synes det litt corny, fordi det jeg ser per nå, det bare datagenererte bilder, ikke sant? Men, og for de som ikke vet, denne Bernerón-klokka den laget av en tidligere, eller faktisk nåværende Breitling-designer, for han har faktisk fått lov å fortsette deltid mens han jobber med dette egne prosjektet sitt med litt sånn independent watchmaking.
Breitling? Var det Breitling det var?
Ja.
Ja, det kult.
Ja. Ja, og det en asymmetrisk klokke, litt sånn Cartier Crash-esk. Jeg så Houdinki sammenlignet det sånn at en vintage Patek Calatrava og en Cartier Crash går inn I en bar, punktum, punktum, punktum. Og så... Og det må jeg si meg litt enig, egentlig. Og så det han og en annen som driver dette merket da, I Neuchâtel. Ja. Og ja. Det Le Cercle du Horlogers, som har laget urverket. Og ja, de kan sikkert jo Henrik nikke anerkjenne til.
Det vet jeg ikke om anerkjenne, vet jeg ikke, men det, jeg vet jo hvem det okay. Eller jeg vet jo, det jo dette denne urverkfabrikken som ble kjøpt av hun som eier Speak Marine. Så de lager også urverk til en del andre.
Urverket her jo også asymmetrisk, det det som fett da. Ja. Så det må ha kostet nok så mye, tipper jeg, og den I gull. Ja. Og det jo ikke så mange som gjør.
Nei.
Så det vel det tynneste gullurverket nåværende ja. I produksjon. Eller det I produksjon, det vet jeg ikke, men altså, ja, you get it.
Vet vi noe om prising?
Ja, 44 000 sveitserfrank var det. Ja,
det var nærmere 600. Det hvitt gull og gull?
Hvitt gull og guldkull, ja. Det ikke stål. Så, og det veldig corny klokke. Man må trykke inn på bildene I fotnotene, folkens, som hører på. Den helt sånn, man ser jo sånn vindskjev ut på en måte.
Ja.
Men den dritkul. Jeg digger den. Kjempekul. Jeg fikk faktisk en melding I går av en kar som lurte på... om det var yay eller nei fra mitt ståsted, og det jeg må si yay. Hva synes du, Jon Henrik Haraldsen?
Jeg synes, umiddelbart så synes jeg det var litt sånn, ja, corny synes jeg et fin beskrivelse, fordi det den litt, eller, det kanskje feil også, litt sånn, som prøver litt for hardt, fordi det en veldig sånn, den passer veldig godt i tiden nå, en del av de tingene man ser i hva skal jeg si, I miljøet da. Den stilen og sånn, så passer det veldig godt med det. Sånn trendmessig. Men så det jo veldig kult med dette urverket, som
yes.
jo helt vindskjevt da, som du sa.
Og helt ubrukelig I alle andre klokker.
ja. Det morsomt hvis de lagde en rund klokke da, så hadde det urverk inni, og så måtte bare lage en sånn.
Ja, det var lettest fysisk.
Neida, men det men jo mer jeg ser på det, så det jo, det har en charm, definitivt. Også, men det en sånn klokke som jeg bare plasserer bort i, eller bortarkiverer i hjernen, fordi det en halv million da, for noe sånt. Da det også veldig
mye. Ja, du helt ukjent for å bruke så mye penger, så.
Som er mer interessant, tenker jeg. Ja. Men det kult, og det krever litt baller da, hvis man kjøper noe sånt, så jeg synes... Jeg synes, er det noen lyttere som kommer til å legge en bestilling på sånt, så vi vil gjerne møte deg, og vi vil
gjerne
se på klokken din. Mm. Ja, vi kan gjerne være med og se.
Ja, hvis noen kjøper den her, kan vi nesten si at det er nesten automatisk invitasjon til klokken. Så, for at vi nysgjerrige på hva dette her.
Ja. Ja, jeg veldig nysgjerrig.
Man skal lage 24 hvert år i 10 år, da, ja. Maksen. Så det en long game, kan man kalle det.
Ja, det veldig long game.
Ja. Men jeg synes ikke at når du sa at det var litt sånn, at de prøvde litt hardt, jeg vet ikke om jeg helt enig. Ja. For at de kunne gjort det mye mer sånn out there, hvis de virkelig ville. Da hadde det blitt sånn karbon, open heart, sånne taktløse.
Men jeg tenker ikke den retningen. Jeg tenker noe ting at det blir litt som nå måtte jeg bare redigere meg litt sånn så ikke jeg bare ikke gjør noen jeg kjenner lei seg, men det litt sånn som ja når den er litt for gjennomført på en måte. Den er litt for jeg synes det vanskelig å beskrive det.
Okay,
den er litt for riktig da, i forhold til en del trender som nå, med dyrere, hva skal jeg si, litt sånn smykkeaktige klokker da.
Ja.
Og som har en litt sånn veldig luksus, en lekenhet, men som er på en veldig ultraluksuriøs måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
Litt som Cartier da, og litt som Cartier Crash, at det litt, ja, det blir veldig, jeg føler det ligger veldig tett relatert til det, og til den kjøpegruppen, kanskje ikke helt der, fordi mange av de som er inne i de klokken er jo litt yngre folk, som sikkert heller ikke vil legge en halv million for en sånn klokke på bordet, men at man i det landet der da, og at man er litt der, og at man helt i toppskikt innenfor den kategorien. Det jo det samme man ser innenfor indie watchmaking da, hvor man ser at en del stiler og sånn har begynt å komme frem, altså denne veldig sånn åpne stilen, hvor man ser komponentene også, hvor det veldig sånn håndverksmessig design, da, for å kalle det, hvor det mange tradisjonelle elementer som satt opp på en ny måte, men hvor liksom urverket i sentrum og sånn, og det ikke nødvendigvis noe negativt med det, men det litt sånn, det spiller veldig på de trendene som da.
Ja, det kan vi nok ende som.
Ble det langt?
Ja, tommel opp til den. Ja, jeg ser at du har et brennende behov for å snakke om dine egne klokker som litt annerledes.
Mm. Fordi det jo en spesiell dag i dag.
Det noen som har fødselsdag?
Det er flere som har fødselsdag i dag.
Ja.
Det blant annet Harlang Honsøn.
Har både sønn og far bursdag?
Hva?
Har både sønnen og faren bursdag? Bursdag.
Hvordan det? Åja. Jeg merker da, vet du, Nikolai.
Ja.
Harlang Honsøn har fødselsdag i dag. For selv om det står på nettsidene, som det gjør på mange andre klokkemerker, at man har historie tilbake til 1800-tallet eller 1700-tallet eller noe sånt, så ble jo denne fabrikken eller dette merket Harlang Honsøn som vi har i dag, ble jo reetablert i 1990, og så presenterte de sin første klokke i Dresden i 1994. Og hvilken dato? Jo, 24. oktober. Så det egentlig, også kan vi egentlig ikke snakke så veldig om det, fordi det kommer en annonsering som kommer etter at vi har lagt ut episoden i dag. Men følg litt med på tidssonen, for det kommer en ny lansering som ganske nice. Og så tenkte jeg også at det var en fin mulighet til å dele litt sånn morsom klokketrivia. Hvis man ser på alle, for det første så det jo da at 24. oktober, det en sånn helligdag for lange, så hvis man liker lange og synes det spennende, så må man følge med hver 24. oktober, for man kan nesten banne på det at det kommer en lansering.
Mm.
Og det andre det, hvis man ser på klokkebilder, så vet man jo det at alle klokkemerker kjører 10 over 10 på viserne. Der kjører forresten lange 10 på 2, så de, altså viserne motsatt.
Originalt.
Men det som er det mest spennende, det jo det at hvis man ser på datovinduene, og datovinduet jo ganske sentralt hos lange, i og med at man har dette store outsize date, eller denne doble datovinduet, eller hva man skal kalle det. Ser man på alle de offisielle bildene, eller lurer man noen gang på, det et offisielt bilde, eller det en eller annen dude som har tatt bildet, står det på 25, så står datum på 25, så sannsynligheten stor for at det et offisielt bilde, og det jo i hvert fall et krav for alle offisielle bilder, at de skal være på 25. Grunnen til det, det jo nettopp det, at klokkene ble, de første kolleksjonen i 94, ble presentert den 24. oktober, men var det veldig mange hodinker og Fratello Watches og tidssoner på i 1994, Nikolai?
Nei.
Nei,
det var
gode gamle, gode gamle aviser. Og man fikk jo ikke ut nyheten samme dag. Så alle klokkene da, som man kunne ta bilder av da, de var stilt på 25. Fordi denne nyheten ville jo da komme ut dagen etter, på den 25. oktober.
Historisk
selv om presentasjonen var den 24. Så det grunnen til at alle datoer på lange klokker står på 25.
Dette varmer hjertet.
Ja, det en morsom historie da.
Ja. Siden Mil etter mil på vei inn i studio, hør på Mil etter mil forresten, det en veldig bra podcast om bil, hvis dere ikke visste om det, også fra Finansavisen. Så må vi skippe gullkorn på Finn i dag, fordi vi har bare 4 minutter igjen. 3 minutter igjen, as we speak. Da blir det rett på Jon Henriks hjørne. Gulenissen spør.
Ja.
Ja, ta den du.
Hva deres guilty pleasure-klokker?
Kjør.
Da kan vi gå rett på sak. Jeg tenker Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon i safir. Den har nok mange sett. Den dukker opp i sånn producer Michael og sånt på YouTube og på Instagram og diverse som sånn. Nei, jeg synes det et veldig fint eksempel når man skal bare vise fram autologeri eller sånn crazy autologeri for folk som ikke har peiling på klokker. For det ser jo fryktelig fascinerende ut, og jeg synes, ja, det jo fascinerende. Selv om det står Jacob & Co. på skiven og at mye av klokken og designet derfra søppel, så synes jeg dette her ja, den rå. Fantastisk rå. I en litt lavere prisklasse, så kan jeg trekke frem et klokkmerke som heter Custos, som eid av, det vel eid av Frank Muller Group, som vi snakket om litt i forrige episode. Det jo sønnen til en av eierne der som startet dette merket i 2005 eller noe.
Da må det være bra.
Og det litt sånn, hva skal jeg si, veldig enkelt Richard Mille på budsjett. Men jeg synes jo det er en del kule design, og kassen jo annerledes, og det ja, litt sånn leketøy, som en liten modellbil, eller,
ja.
Eller et objekt som bare kult. Uten hvis man ikke overtenker og overkompliserer det, så det veldig, veldig artige klokker da. Hva med deg, Nikolai?
Det jo Jon Henriks hjørne, men derfor tenkte jeg å ta... Jeg følte ikke at jeg har så mye sånn guilty pleasure.
Nei, for å være helt ærlig. Det må jo være litt at folk stort sett synes det en negativ greie, da.
Jeg liksom vant med at det jeg liker, ikke det andre ikke synes det så kult, da. Men... jeg sier sånn Rolex i helgull da, men ja. Sånn type en sånn 1675 GMT for eksempel. Okay. Jeg synes ikke det er ikke noe guilty for meg, det bare det jeg liksom, synes det litt sånn skummelt å si det, for da skal du alltid si sånn, hvorfor liker du det? Det sånn Jon Henrik da, som gjør at det blir sånn guilty
person. Jeg liker det, jeg har også vurdert å nevne noe Rolex, fordi, okay. Men det passer ikke helt til den guilty pleasure-kategorien, føler jeg, for det så mange som synes det veldig all right. Så.
Ja. Jeg synes det jævlig ordentlig.
Forstår jeg også godt.
Jeg bare tenkte sånn, for det forrige gang jeg foreslår sånn, skal jeg bare kjøpe meg en Rolex Explorer 1 da? Og ja. Du bare sånn,
Nej, men det kan du inte. Det kan du inte alltså.
Så var det jag tänkte då, ikke sant? När jag tänkte på guilty pleasure här. Var det sånt att för det och var rädd för vad Jon Henning ska synas om det.
Ja, nu är jag rädd för vad Mil etter Mil kommer att göra, visst hvis vi
Hvis vi for lang tid? Nei, der slo den gitt. Ok, du hører på Tidsson med Nikolaj og Henrik, og takk for at du gjør det, rett og slett. Vi ses neste
uke. Kjøp boken min.
Adjø.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med Tidsson. Programleder Nikolaj Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.